Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom, jiena Rita Said nilqakom għall-aħħar program minn din is-sensiela Leħen l-Azzjoni Kattolika. Waqt il-programm tal-lum nisimgħu id-diskors li kien għamel l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech waqt assembleja Djoċesana tal-Azzjoni Kattolika li saret f'Ottubru ta' din is-sena ġewwa x-Xewkija.
Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evangelium qaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: Kien hemm f'belt wieħed imħallef li lakin jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għammilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma ridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: Mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabbel rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħa nagħmli l-ħaq. Biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: Isimgħu ftit x'jgħid li mħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom, jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej.
Taħsbu intom li bin il-bniedem se jirisejb il-fidej fuq l-art meta jiġi? Hija domanda li għalmejn għandu għall-qalbu it-twemmin nisrani il-fidej falla l-imbierek għandha tħassibna, għandha toħol ilna preoccupazzjoni pastorali, mhux veru. Ġifieri x'qed nagħmlu aħna biex kemm jista' jkun ngħinu ħalli il-fidej falla l-imbierek f'Ġesu Kristu ma tiġejx nieqsa. il-Papa Benedetto darba mill diskorsu qal fis-snin 50 nejdu 66 sena ilu għal kien id-diġa bdiet tinħass f'dawk il-pajjiżi ta' tradizzjoni kristjana mewġa ta' sekularizzazzjoni ġifieri li l-bniedem beda jitlef il-fidej. U flok ma jemmen falla jemmen fiħin nifsu. U jgħid li ir-raja tal-irwieħ ippreokkupati minn dan il-fatt bdew jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. U jgħid li dik kienet waħda mill-raġunijiet għaliex imbagħad fil-Knisja il-Papa Ġwanni 23 ħabbar li kellu jiġi ċċelebrat il-Konċilju Vatikan it-tieni li ġab għawmien spiritwali fil-Knisja illi kien u għadu tajnuna kbira ħalli il-poplu li jemmen għallura l-Knisja tipprova tħejji l-art biex id-don għax fl-aħħar mill-aħħar il-fidej hija don ta' Alla dan id-don li Alla jagħti lil bnedmin ma jintilefx imma jiġi mill-qogħ. Eżistijaj illum 2016 u naħseb illi għal-min jiena nħoss bħala anke jiskiftakum illi bħala komunità li nemnu ma nistgħux nibqgħu bidejna fuq żaqna, ma nistgħux nibqgħu gallarija kif is-solti jgħidu u ma nurux it-tħassib tagħna kif nistgħu mhux niġġudikaw, mhux nikkundannaw, imma nipproponu mill-ġdejt il-Vanġelu anke f'għawdex tagħna eżisti. Għandna ħafna tajjeb għal grazzja tal-Alla. Jien ngħid għadna fil-ħin. Imma aħna maħniġ differenti minn bliet oħrajn u r-rieħ tas-sekularizmu jonfoħ ukoll fuq gżiritna. U allura inħoss li għandej inħeġġiġkom u meta ngħid inħeġġiġkom kemm bħala knisja għax intom parti mill-Knisja f'għawdex. Intom tiffurmaw parti minn komunitajiet parrokjali. Kif ukoll bħala Azzjoni Kattolika illi illum qegħdin flimkien biex inġeddu l-impenn tagħna, t-tesserament tagħna f'din l-għaqda. Iva, nħoss li għandi nagħmlilkom din id-domanda. Meta jiġi bin il-bniedem f'għawdex ħajsejb din il-fidej? San Pawl jgħidilna li il-fidej tiġej mismieħ tal-kelma tal-Alla. U allura bir-raġun ma nistgħux aħna ma nħossuniex imsejħin biex namlu dik li tissejjaħ evangelizzazzjoni ġdida. Il-Papa Franġisku tana eżortazzjoni sabiħa immens dwar kif aħna nistgħu nipparteċipaw fit-tixrid tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni jisimha il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ tal-Vanġelu, Evangelii Gaudium, li nirrakkomandalkom biex taqrawha fiċ-ċirkoli tagħkom. Il-Papa jgħid li fost ħwejjeġ oħra illi biex aħna nagħmlu din l-evangelizzazzjoni ġdida biex lil minnu jemmen namlulu l-qalb, lil minnu għajjen namlulu l-kuraġġ, u lil min dbiet tilef il-fidi jew għadu ma bidiex il-mixja ta' disċipulat wara Kristu nimxuħ, ħanuża dil-kelma, inħajruħ jew inħajruha. Għax aħna għandna proposta tal-ġenn li huwa l-Vanġelu, li huwa Ġesu Kristu. Issa biex isseħdin l-evangelizzazzjoni ġdida, il-Papa fost ħwejġ oħra jgħid meħtieġa konverzjoni, konverzjoni pastorali, xi fisser fi ftit kliem. L-ewwel qabel kollox ifisser li jien l-ewwel wieħed jien u inti rridu kontinwament niġġeddu spiritwalment. Għax inkella nitqaddu, nitqaddu bħatta dam imqaddiet. Kma jkunx hemm dan it-tiġdejt fil-ħajja personali individwali tagħna jekk aħna ma nikkonvertux, allura ħabibti aħna niqdiemu, aħna nitilfu il-ħeġġa, aħna nitilfu il-ferħ tal-Vanġelu. Il-Papa jgħid ħasra illi ċertu nsara aktar huma nsara tal-ġimgħa l-kbira milli nsara tal-Għid. Aktar jarmu dwejja milli jarmu il-ferħ. Ejt li ftejt ki tkun b'wiċċek imqarras, qalbek maqtuwa, kif ħadd mod tħajjar lil ħadd ieħor jimxi wara Kristu. Imma barra dil-konverżjoni personali, imbagħad hemm il-konverżjoni tal-ħidmiet tagħna. U din ngħidha għall-Knisja kollha kemm hi fil-Knisja partikolari u anke l-Azzjoni Kattolika. Neħtieġu tibdejl fil-mod kif aħna naħdmu. Il-Papa jgħid ma nistgħux nibqgħu naħlu l-enerġija biex nikkonservaw l-moddi. Għax l-moddi sabiħ u ma rridux nitilfuh. All right. Imma ma niqfux hemm. Ma nistgħux nirrendu l-Knisja mużew. Bħal dik il-Knisja l-qadima sabiħa fija kapolavur artistiku, imma daqshekk ma nistgħux nirrendu l-Knisja mużew. Walla ma nistgħux nibqgħu biss inserħu rasna fuq il-bira. U allura l-Papa jgħid illi aħna irridu nkunu knisja missjonarja. Knisja missjonarja. Knisja illi ma toqgħod ġewwa imma toħroġ. Toħroġ fit-toroq, tmur fil-ħwienet, tmur fil-pjazzett fejn hemm il-bniedem. U tmur hemmhekk ħalli twassallu il-bxara it-tajba. eżis tijaj. U dan jina niproponieħ anke lilkom bħala azzjoni kattolika. Naf li jintom ikolkom il-program ta'kom, il-laqat ta'kom, inħedġiċkom biex flimkien tistudjaw kif l-azzjoni kattolika tkun iktar missjonarja. U tkun ukoll preokkupata b'dawk li hemm fit-trufijiet dawk li inqatew mill-ġemgħa l-kbira. U hawnhekk irid insemmi xi ħaġa dik li insejħula l-katekeżi tal-adulti. Aħna meta nitkellmu dwar il-katekiżmu ħafna drabi naħsbu li dik xi ħaġa taż-żgħar id-dutrina ta' tfal. Dik importanti. U napprezza minn fostkom jenna jien lill-kappillani bħala katekisti. Imma ħbib tiegħi irridu ninvestu iktar f'dik li hija il-formazzjoni il-katekisti tal-adulti. Bħal ma tagħmlu intom u għalhekk inħeġġiġkom biex intom tibqgħu assidwi fil-laqat ta'kom ta' kull ġimgħa. Għaliex l-azzjoni kattolika hija wkoll okkażjoni fejn issejr din il-katekeżi. Imma ma neqfux hemm. Jien nixtieqkom illi wara li timtlew bil-bxarat tajba fil-qatakum intom kolkom il-ħeġġa illi tmurru x-xandru lill-oħrajn illi taraw kif toħolqu okkażjoni biex lil-ħadd ieħor taqsmu mija u jew magħha il-ferħ tal-Vanġelu. Daqs kemm nitkellmu fuq affarijiet għand tal-ħanut fil-kantoniera ta' triq nitkellmu wkoll dwar Ġesu Kristu, dwar il-Vanġelu tiegħu, dwar it-tama, dwar l-għajnuna li jadina l-mulej Ġesu. Għax hawnhekk huwa nieqes minn dal-arfien. Il-Papa għandu sezzjoni dik l-eżortazzjoni li titkellem dwar l-omelija. Intom ma tagħmlux l-omelija bħalna, is-saċerdoti, imma fid-dar ma' ulietkom, ma' n-nepotijiet ta'kom, ma' l-ħbib ta'kom, l-omelija ta'kom tiswa iktar mill-omelija tal-isqof u tal-kappellan ta'kom. Daqshekk intom importanti, ħbib tiegħi. Għax kif qegħdin ngħidu, il-fidi tiġi mis-smieħ u minnu sajjem mill-kelma, mill-bxarat tajba, faċli illi jara il-fidi tiegħu tintefa, mentri int bil-kelma tiegħek bit-tħabbira li tagħmilu jew tagħmilha tista' tonfoħ fuq dik il-fjamma u dik il-fjamma tħeġġeġ. Imma mbagħad hemm strument ieħor biex inwettqu dejn l-evangelizzazzjoni. Tafu x'e ngħid intom għandkom ukoll mhux ħanejt xejn ġdejt. Il-karità mal-foqra. Il-karità mal-foqra. Il-Papa jgħid illi din għandha tkun priorità ħidma minn ta' quddiem net. Sew għall-Knisja kollha kemm hi, imma wkoll jien nipproponija lilkom bħala azzjoni kattolika u nerġa' ngħid diġà għandkom minna. Imma tistgħu tkomplu tkattru din il-ħidma mal-foqra. Il-foqra, il-faqar mhux inkwantu kategorija soċjoloġika jew inkella politika tajjeb jew kulturali. Il-faqar huwa kategorija teoloġika. Għaliex għaliex il-fejr jenna narfu xinu l-essenzjal fil-ħajja. Il-fejr huwa bħal din l-armla tal-Vanġelu. Id-drittijiet tiegħu huma forse mirfusa, mhumiex rispettati mill-istituzzjonijiet għandna Vanġelu fi ftit kritika mhux ħażin lill-istituzzjonijiet isem il-qrati hawnhekk mhux il-qrati biss. Il-fejr għandu drittijiet tiegħu imċaħda. Imma il-fejr jekk huwa mnezza minn kollox jibqalu il-qalb miftuħa għal Alla. Waħna dak li rridu nagħmlu, rridu mhux biss nagħmlu assistenza soċjali lil minnu mill-ġuħ nitemewħ, lil minnu bil-laġġ nisquh l-opri tal-ħnina, imma inkunu preżenti għalihom, inkunu qrib tagħhom biex insaħnuhom bil-kelma tal-Vanġelu, insaħnuhom bil-preżenza ta' Ġesu Kristu. Għax aħna kieku mill-opri soċjali anke fuq livell ċivili maħniex neqsejn. Imma dak mhux biżejjed. Irridu wkoll li l-bniedem li huwa fqir u fqir fis-sens wiesa' tal-kelma, anke l-midneb huwa fqir, aħna rridu kieku inwaslulu lil Ġesu Kristu. U allura inħeġġiġkom ukoll biex taraw kif tistgħu tkattru il-ħidmiet tagħkom mal-foqra eżistijaj. Għaliex din il-ħidma tagħmilna iktar nitwemnu, iktar kredibli. Dan kollu jgħin biex mhux biss aħna ngħinu ħalli il-fidej tal-oħrajn ma tiġix nieqsa, imma l-fidi tagħna stess tkompli timmatura. Eżistijaj, b'dawn il-ftit ħsibijiet jiena minn qalbi nawguralkum sena ġdida mimlija b'esperjenzi żbieħ li jagħtukom sodisfazzjon spiritwali. Komplu aħdmu fl-imkien għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija l-aqwa xhieda li nistgħu nagħtu illi l-fidi tagħna fi Kristu tagħmilna ġema waħda. Tagħmilkom Azzjoni Kattolika li mbagħad intom kull wieħed waħda minnkom tkunu kapaċi tikkomunikaw dan il-ferħ lill-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għal glorja tiegħek u għal ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.
Għadna kif bdejna sena ġdida. Għalhekk nawguralkom sena tajba, mimlija saħħa u paċi. Aħna raġaw nkunu maqom fl-iskela tal-ejt jakkalla jrit.